«Прийму всіх», як на плацу гаркнув Плавський. «Тільки десь в обід. Нанесу нетривалий візит до Кремля і повернусь до вас. Недоступна влада народу не потрібна. Спасибі за теплу зустріч». Генерала розпирало від неприхованої гордості. Він знову переміг, переміг на зло всім, і тепер йому ніхто не страшний. Є мета, досягнувши якої, він виконає своє призначення врятувати величезну, найкращу і найбагатшу, але смертельно хвору державу з її злиденним народом. Лише він зможе раз і назавжди вилікувати душі людей, повигонивши звідти принижені й кривду і воскрешивши їх віру в силу справедливої і мудрої влади. Генерал надто не замислювався, хто поклав на нього цю важку місію. Бога він не знав. На духовництво дивився, як на збіговисько дармоїдів і пройдисвітів. Однак у свою винятковість вірив і був щиро переконаний, що за його плечима стоїть якась всемогутня сила. Його не гризло питання, що це за сила – Бог, Дух, диявол, інопланетяни. Йому було байдуже, хто ним керує. І найчастіше він вважав, що ця сила – він сам. Це він, гордий і сильний чоловік, зміг повернути безпристрасну течію темні ріки часу і повів за собою багатомільйонну армію людей, які в нього вірять. Як військовий, він любив і вмів командувати, але там, в армії, влада була якоюсь куцею, прибитою, позбавленою розмаху і лету, а головне, вона поширювалася лише на підлеглих. Сьогодні за ним мільйони. І це не тільки ті, хто підтримав його в Єсейському краї. За ним мільйонів 20 по всій Україні, а може й більше. Звичайно, не можна було піддаватися на мовляння цього афериста і в другому турі підтримувати живий труп Гранта. Не лежало нутро до цього, та вже що зроблено, то зроблено. Стариков тоді і шкури пнувся, доводив, що Грант до зими рушить коні, а ми за цей час оговтуємось у Кремлі, уряд і адміністрацію на свій біг перетягнемо. Перетягли. За кілька місяців поганою мітлою погнали геть. І головне, нічого в країні не сталося. Вчорашні його виборці, як ходили покірно на роботу, де їм ні хріна не платили, так і продовжують ходити. Ніхто не кинувся створювати партизанські загони. Близькі прихильники і соратники, чортів їм у печінку, мало того, що повідверталися, та ще й зрадники його записали. На пленумах руху під його ім'я створено стали голосити про зміну лідера. Про нову програму, нові перспективи. Суки, ну нічого, хутко зі всіма розберемося. І з подібними думками Іван Павлович піднявся на другий поверх свого старого московського офісу. Зустріч єсейських візитерів з новим фактичним керівником адміністрації повинна була відбутися в його старому кабінеті, розташованому в непрестижному третьому під'їзді Старої площі. Свого часу сюди майже на варварку загнали другорядні управління і кабінети різних нероб, типу покликаних кріпити дружбу з Білоруссю та іншими сателітами, пробували ще тут якісь утробні структури для обслуговування величезного комплексу спецбудов. Микола Миколаївич, чолов'яга невисокого зросту, трохи лисуватий, з глибоко посадженими круглими очима, довгуватим чутливим носом і хорошими манерами, прийняв їх дуже привітно. Сам вийшов у приймальню, довго тряс генеральську руку, і, трохи соромлячись, Плутон вітав його з обранням. «І вас теж, як мені доповіли, Плавський виразно глянув на Скороша, можна привітати з призначенням на один із ключових постів. Так, саме сьогодні президент ухвалив таке рішення і обнародував свій указ, трохи ніяковіючи промовив Пужин, запрошуючи гостей прийти до кабінету. Зізнаюся, для мене так несподівано все відбулося, що досі не можу оговтатися. Звикайте, він он який майстер на несподіванки та рокіровочки», тоном великого знавця промовив Іван Павлович і, вочевидь, хотів ще щось додати, але, наразившись поглядом на благальне обличчя Старикова, промовчав і лише криво посміхнувся. «Ви, Іване Павловичу, перепрошую, я поки що не знаю, чому ви віддаєте перевагу чаю чи каві?» «Каві» з характерною південною вимовою кинув генерал, сівши напроти господаря. Поряд бочком примостився Стариков. Малюта, трохи завагавшись, присів на крайнє крісло з пужинського боку. Розмова йшла наче і ні про що, сторони обмінювалися люб'язностями, компліментами, розповідали якісь кумедні випадки зі своїх біографій. Відчувалося, що ні один, ні другий великого досвіду перемовин такого рівня не мали і намагались, як могли, промацати один одного перш ніж задати заздалегідь підготовлені питання. «Ну ось вибори позаду, і що ви могли б сказати про край, про колишнього губернатора?» «Та що тут говорити, шановний Микола Миколайович, ось ви зараз, як я зрозумів, на губернії кинуті, поїздите, самі побачите, що коїться. Я вам, як військовий військовому, скажу, слинькам такий відповідальний пост, як губернія, довіряти не можна. Беззубов завів край у безвихідь. Ні, ви тільки не подумайте, що його крові чи репресії якихось хочу, і гадки такої нема. Хоча, по-хорошому, не завадило створити незалежну комісію і провести ґрунтовну ревізію, та ба таких традицій в нашій державі не заведено. Нічого, обійдемося. Мені без зубів ні до чого. А як ви гадаєте, Іване Павловичу, що йому можна тепер запропонувати? Та нічого. Хоча можемо якусь науку засунути. Не знаю навіть, що вам і порадити. А край ми піднімемо, згадайте моє слово. Вам, певно, не розказували, що, мовляв, зараз прийде такий ось горлопан,